Tere kõigile! Ma võtan igaks üks kella välja, siis ma panen nagu kella siia tiksuma, et ma liiga pikalt ei võtaks. Minu nimi on siis Marek Jallai. Ma olen vist ühe korra varem siin koguduses käinud ka rääkimas. Kas keegi mäletab veel? See oli vist, see võis olla 5 või 6 aastat tagasi, kui kuski sinna kantis ma rääkisin India missioni tööst. Aga täna ma tahaks natuke rääkida mingil muul teemal. Aga kas teeksime niimoodi, et me saame ennem natukene tuttavaks? Sest minu jaoks nagu koguduses kõneleda, see ei ole nagu tavaline. Ma teen seda väga-väga harva, rohkem ma kõnelen siis ettevõtjatele oma tööalaselt ja ma küsiks üks küsimus, et kas siin saalis on praegu keegi, kes on oma elus ettevõtlusega kokku puutunud, et tal on mingisugunegi kogemus ettevõtlusega? Lastetuvas on üks. Hannes, tema on siis kokku puutunud ettevõtlusega. Aga ütleme nii, et siis ma olen oma igapäevases töös siis ettevõtja. Ma juhin ühte majatehast, me toodame puitmaju. Aga ma läheks natuke tagasi ajas sinna, kus ma sain nagu päästetud. Siis see juhtus aastal 1990 ja Oleviste kirikus. Ma see aeg õppisin ehitusinseneriks Tallinnas ja ma ei kujutanud tegelikult küll selle ajal ette, et minust nagu saaks ettevõtja. Ma pigem nägin ennast rohkem ehitusinsenerina, tehnikuna, kes siis ehitab hooneid, maju, juhib objekti. Ja see mulle tunduski nagu põnev elus ehitada. Mulle meeldis ehitada. Lapsest saati ma ehitasin metsas onne. Alati pidi sinna midagi tegema. Ja kui keegi üles leidis, siis tuli see nagu üldiselt maalamutada ja teha uus, sest see pidi olema salajal. Ja ma mäletan ka neid seik oma lapsepõlvest, kus oli ehitusmaterjale, aga seda meil ei olnud, siis me nagu näppasime seda isa tagant. Ja visime selle metsa ja tegime siis sellest siis omale sinna mingisuguse onnimoodi asja. Et see muidugi ei olnud kõige parem tegu, aga ometigi oli soov midagi ehitada. Soov siis tegeleda nagu ehitusega. Ja siis ma läksingi Tallinnasse kooli, sain päästetud, läksin ehitusele tööle. Aga kuidagi ma tundsin, et ma peaksin minema ka piiblikooli. Ja siis läksin piiblikooli, käisin 2 aastat piiblikoolis ja pärast seda ma millegi pärast tundsin, et ma peaksin minema missionäriks. Ma võibolla siuke aeg, kus nagu õhutati üles siis tegema tööd koguduses, olema siis kas missionär või evangelist või jutlustaja või pastor või hoopis mingi muu vaimulik töötegija. Ja kuidagi see tundus kõik nii oluline ja see oli oluline. Ja siis ma olin 1,5 aastat missionär. Ühes kohas rajasime selle väikse koguduse, aga seal missionär olles ma hakkasin nagu kuulma või nagu rääkima Jumalaga endale teemadele, ma tundsin, et ma ei peaks nagu olema siin missionär. Kuidagi sellised mõtted hakkasid mulle tekkima ja ma nagu olin enda sees nagu segaduses, et mida ma siis peaksin nagu tegema, et kas ma nüüd peaks jätkama või ei peaks jätkama. Ja siis aga ma küsin Jumala käest, aga mis ma siis peaksin tegema, et kui ma nüüd ma tahaksin olla nagu missionär, mulle meeldib nagu midagi sellest teha ja ometigi ma tundsin siis, et Jumal tegelikult juhatas mind hoopis nagu ettevõtlus maailma või pani mu südamesse, et hakka hoopis ettevõtjaks, et minu sees nagu tekitas see väikse vastuolu, kuigi me koguduses jah oli räägitud seda, et ole ettevõtja on ka täitsa okei. Aga ometigi ma nagu tahtsin teenida Jumalat. Ma tahtsin teha midagi Jumala jaoks. Mind huvitas väga see, et ma oma elu rajaksin, oma elu siis kulutaksin selleks, et teenida nagu Jumalat on. Ja siis aga olla ettevõtja, kuidagi ei olnud minu jaoks nagu mingit moodi vaimulik tegevus. See tundus nagu sellukene väga maailmalik tegevus. Kuigi okei. Okay. Ja siis ma hakkasin nagu otsima Jumalat ja küsima, et noh, palvetama, et kas on ikka õige ja nii ja naa. Mul tegis ka teatud kahtlus endal selle kõige teemaga. Aga see läks niimoodi, et ma tundsin rahu, et ma peaksin minema. sellesse nagu valdkonda. Ja siis nüüd, kui natuke aeg edasi kerida, siis Indrek helistas mulle suvel ja küsis, et kas ma tahaksin tulla kogudusse rääkima. Ma mõtlesin, ups, et aga ma võtsin selle kutse vastu ja ma küsisin Jumala käest, et mis ma peaksin rääkima. Et mis sina minu südamesse paned. Ja jäkitselt ma nagu sain siukse mõtte, see on nüüd, me läheme nüüd natukene korraks teise valdkonda, aga Jumala pani mu südamesse nagu kõnelda nagu seda nii pidi, et ta näitas ühe kirjakoha, mis on siis esimese Timoteose 3:15. See on üks kirjakoht piiblis, kus on siis kirjas niimoodi, et kui mu tulek siiski viibib, sa teaksid, milline peab olema eluviis Jumala kojas, mis on elava Jumala kogudus, tõesammas ja alustugi. Ja mulle läks siin kirjakohas väga nagu südamesse see, et elava Jumala kogudus on tõesammas ja alustugi. Ja ma hakkasin ehitajana mõtlema selle peale, et ma olen nii palju hooneid ehitanud. Ja nüüd ja ma saan aru sellest, et hoonel on sambad, hoonel on postid, hoonel on kandekonstruktsioon. Ja siin Jumal ütleb, et elava Jumala kogudus on tõesammas ja alustugi. Näiteks, kui ma võtaksin praegu taskust plastikpommi, mul muidugi ei ole seda, aga kui ma võtaks selle sõks nöörimoodi, selle lõhke aine ja ma paneks ümber selle posti ja ajutaks nupu peale ja murdaks selle ühe posti siit alt ära näiteks, puruks on. Ja siis võtas laseks selle teise posti siit alt ära ja siis laseks veel tule kolmanda posti alt ära. Ma arvan, et see hoone kukuks kokku. On ju, tegelikult see on ju suht loogiline, et see, kui sambaid enam ei ole, siis see hoone tegelikult variseb kokku. Nüüd, samamoodi on ka ju tegelikult meiega või siis ütleme, meile meeldiks mõelda kogudusega. Aga samas tegelikult kogudus see oleme ju meie. Ja kui Jumal ütleb, et kogudus on tõe samas jalustugi, siis tähendab tegelikult oleme need ju meie. Meie inimestena olemegi tegelikult need tõe sambad jalustuhed. Ja siis mulle nagu kõneles südamesse, et kui oluline tegelikult ikkagi on tõde, et me teaksime tõde, et me teaksime, mida Piibel räägib, mis on see, mida Jumal tahab meile tänasel päeval öelda. Ja siis mul tuli meelde üks teine kirjakoht Piiblist, see on Johannese 8:31, siis ütles Jeesus juutidele, kes temast uskusid, kui teie jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Ning te tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. Ja ma äkitsen sen aru, et kui me oleme Jeesuses, siis me tegelikult varem hiljem me saame teada tõe ja see tõde vabastab meid, et see tõde, mida me tegelikult teame, teeb meid vabaks. Et kui me ei tea tõde, siis see ei tee meid vabaks, aga kui me teame, siis see teeb meid vabaks. Ja muidugi me teame kõik seda, et Jeesus ise on öelnud, et mina olen tee tõde ja elu. Ja ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Et see, need kirjakohad nagu tõid mulle nagu selgelt selle pildi ette, et me tegelikult kogudusena, me oleme tõekandjad. See on nagu meie endi ka vastutus võtta see tõde ja tegelikult seda teada, seda uskuda, seda ka ühiskonnale siis edastada. Ja et me ei olemegi just need, kes viivad tegelikult tõe igasse eluvaldkonda. Et me teame seda, et me peaksime minema ja kuulutama evangeeliumi kogu kõiges maailmas. Tihti võib mõelda seda, et me peaksime füüsilises mõttes minema kõike maailma. Aga võib ka ju mõelda seda, et me saame minna maailma, näiteks haridusmaailm. Näiteks on võimalik tõde kuulutada meditsiinimaailmas. Võimalik on tõde kuulutada poliitika maailmas. Võib-olla oskab keegi veel nimetada mingit maailma, kus oleks vaja tõde kuulutada, aga kui mõtlema hakata, siis on ühes ühiskonnas on nii palju eluvaldkondi, kus tegelikult on vaja valgust, kus tegelikult on tõde tarvis kuulutada, kus Jumala sõna või siis see, mida Jumal astest arvab, jõuaks inimesteni. Ja me täna me seisame siin Eesti ühiskonnas sellukeste raskete valikutes, küsimustes, ütleme, ühiskond tegelikult ei tea enam teda. Tal on segadus. No. Kui tekib see küsimus, et kas samasooliste kooselu on no, normaalne, siis paljudel isegi, noh, nad ei saa enam aru. No. Nende jaoks ei ole enam see selge. Ütleme. Kui me võtame 30 aastat tagasi, siis oli see enamik üle selge. Aga täna enam ei ole. Tähendab seda, et kuskilt on jäänud tõde kuulutamata. Või võtta kas või mis iganes valdkondkis elus, me tegelikult kogudusena me kanname ka nagu seda, ütleme, võimalust kuulutada tõde ja olla nagu siis valguseks olla tõesti lamp, mis põleb. Ja kui nüüd minna siit edasi ja kui me usume seda, et tõesti tõde peaks jõudma koguduse kaudu igasse elu valdkonda, siis meil on olemas ju ettevõtluskeskkond, meil on olemas ärimaailm, meil on, sinna on haaratud tegelikult nii palju inimesi. Ja ometigi võime öelda, et kui vaadata nagu selle ärimaailma peale või ettevõtlusmaailma peale, siis võib isegi öelda, et see ei ole väga nagu sellukene valge ala. Et ta on pigem sellukene, rohkem seostatakse seda korruptsiooni ja muidugi seal on ka väga häid näiteid, aga ometigi tundub, et see rahaga seonduv, kõik see on selline, noh, ütleme nii, et võibolla kristlane ei peaks seal väga niimoodi oma nina sinna toppima. Aga kas see on tõde? Mina küsin, et kas äkki peaks just kristlane just sinna oma nina toppima ja selles mõttes, kui tal on veel sellukene and Jumala käest, ta tunneb, et ta tahaks sellega tegelda, äkki on just see koht, kui on vaja valgust viia, sest kui me hakkame mõtlema, siis tegelikult ju majandusest sõltub ju päris palju. Näiteks, kui toome näite, et kui Eesti riigi majandus näiteks kokkukuks, mingitel põhjustel, et ettevõtlus ei toimi, et ettevõtjad ei suuda töökohti luua ja ütleme, väärtust ei saada luua, siis mis tegelikult toimub? Toimub ju see, et järjest hakkab kokku kukkuma nii haridus, meditsiin, võibolla politseinikud ei saa enam palka, jälles mõttes. Et tegelikult praktiliselt kukub ju ühiskond kokku, kui majandus peaks liigis kokku kukkuma mingitele põhjustele, siis tegelikult kukub ju kogu riigi aparat kokku tasapisi. Et tegelikult see viib nagu tagasi selleni, et majandusvaldkond ja ettevõtluskeskkond on oluline ühiskonnas ja ma nagu isegi lugeda piiblit, siis ma leidsin väga hästi huvitava koha. Ma ei olnud varem seda kirja kohta sellisel moel piiblist nagu näinud, aga kui ma seda lugesin, siis ma äkitselt sain aru millestki. Ja ma loeksin teile selle tähendamist sõna. See on Luuka evangeeliumi 19. peatükk ja salmid 11-23. See on tähendamissõna sulastele antud rahast. Seal on kohe selline pealkiri pandud, et see on tähendamissõna sulastele antud rahast. Ja see hakkab niimoodi. Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna. Sest ta oli Jerusalema lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otse kohe ilmsiks saab. Ta ütles siis, üks kõrges soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kuningriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus 10 oma sulastest ja andis neile 10 naela raha ja ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema, meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks. Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha andnud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ja ütles, isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele, tubli, sa hea sulane, et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevalt 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi, ja sina ole 5 linna üle. Ja veel teine tuli ja ütles, isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higiretikus, sest ma kartsin sind. Sa oled valimees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud, ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Tema ütles talle, sinu enda suu läbi, ma mõistan su süüdi, sa halb sulane. Eks sa teadnud, et ma olen valimees, võtan, mida ma ei ole paigale pannud, ja lõikan, mida ma ei ole külvanud. Mis pärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tulles kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juures seisele, võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on 10 naela. Ja nemad ütlesid talle, isand, tal on ju 10 naela. Ma ütlen teile, iga ühele, kellel on, antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on. Vaat selline lugu, selline tähendab, see on piiblis ja kui nüüd hakata mõtlema selle üle, siis tõesti tundub, et kas siis Jumal on nagu ülekohtune, et sellel, kellel ei ole, võetakse veel seegi käest ära ja antakse siis sellele, kellel on ja et tal oleks nagu veel rohkem. See tundub nagu natukene ülekohtune, kui võibolla kui me ka traditsiooniliselt nagu mõtleme, aga kui mõelda natuke teistmoodi, kui mõelda nagu ettevõtja nagu keeles või siis ettevõtjana, siis selge on see, et see kõrgesoost inimene, kes läks omandama kuningriiki, tal oli vara ja ta andis oma siis raha kasutada. Ütleme nii, et ta leidis 10 oma sulast, ta andis neile oma raha kasutada, ütles, ma lähen ära, tulen tagasi, kaubelge. Ja ma vaatasin, mis see tähendab, see kauplemine teistest tõlgestest. See tähendab ostke ja müüge. Minge ostke midagi, müüge maha, teenige sellega tulu. Et andis neile nagu see väga konkreetse nagu käsu. Ja siis nendest osad hakkasid virisema, vinguma, et sa oled paha mees tead ja sa oled kuri ettevõtja ja mis iganes on, et sa teed seda teiste kolmandat. Aga nagu näha on enamik, läksid kohe kauplema. Nendel ei olnud mingit probleemi. Nemad vaatasid, et see on võimalus. Ja läksid selle rahaga kauplema. Nad ostsid, nad müüsid. Me ju täpselt ei tea seda, mis nad selle rahaga tegid. Kas nad ostsid kaupu ühest kohast, viisid need teise kohta, müüsid maha, tulid tagasi, ostsid veel kaupu. Kas nad rentisid äkki laeva või hoopis ehitasid mingi maja, rentsid selle välja. Me tegelikult seda ei tea, mida nad täpselt tegid, aga selge on see, et nad kauplesid. See oli selline aktiivne tegevus ja see on nagu ettevõtlus, et sa ostad ja müüd ja vahetad ja seda kõik annab teha ka ausalt ja korralikult. Igal kuidagi nad seda tegid, aga kui nüüd see peremees tagasi tuli, siis ta tegelikult kutsus need oma sulased enese juurde ja küsis, et no kuidas te läks, no mis, et kuda läinud on. Ja siis oli saanud kauplemisega 10 naela, oli teinud ju 10-kordselt juurde, seda sai kiita. Et ta on tubli olnud, ta on suutnud luua väärtust. Ja mis siis see peremeestel ütles? Ta ütles, et sa oled olnud usta selles väheses, siis ma annan sulle võimaluse majandada 10 linna. Ta tegelikult pani ta ju valitsema selle 10 linna üle. Sest et kui ta oli suutnud selle vähesega toime tulla, siis tähendab, siit on loogiline samm edasi, ta suudab ka neid linnasid juhtida sellisel moel või valda või asulat. Me võime mõelda meid iganes, et neil anti võimalus juhtida siis teatud mõttes kohalik oma valitsustele. Talle anti 10 linna näiteks. Teine sai 5 linna, kes oli siis võib öelda, et üks oli nagu tubli, teine oli, noh, oli ka tubli, aga ta ei olnud võibolla nii andekes. Aga temale anti võimalus juhtida näiteks 5 linna. Muidugi me ei tea nendest, kes seal vahepeal olid juunad, kõik ka midagi müüsid tegid või ka said kiita. Aga mis see lugu meil tegelikult nagu kõneleb, et tegelikult nad lõid ju väärtust. Nad selle sama varaga, mis nende kätte usaldati, nad suutsid juurde luua väärtust. Ja see tegelikult ongi ettevõtluse ju alus, et luua väärtust. Tihti, kui inimesed või noored näiteks mõtlevad, et oh, ma hakkan tegelema ettevõtlus, aga see näge, ma saan raha. et nad mul raha vaja. Et siis mida osta, mida müüa. Et tihti see alguses isegi võib nagu niimoodi olla, et nad ei mõtle võibolla selle peale, et mida nad tegelikult teevad, vaid neil on lihtsalt vaja raha. Ja siis nad mõtlevad, et ostaks odavalt, müüks kallid maha, kallimalt ja siis sealt selle vahetuluga ma saaksin elada. Isenesest, noh, kas see on, niimoodi võib ka mõelda, aga kas see on nüüd kõige võibolla parem, sest et see juhib ikkagi inimese nagu no, ajendab, raha nagu ajendab teda nagu mõtlema või liikuma. Samas me teeme väga selgelt, piibel ütleb, et ärge olgu teil raha ahnust, ärge ihaldage raha, ärge jookske raha, ärge armastage raha, siis võibki tekida küsimus, aga mis ma siis teen? Kui nüüd ma ju tahaksin, et mul läheks paremini. Ja samas, aga kui ma ette võtlen ja mõtlen aga ka oma elus tagasi, siis on olnud igasugused perioode, aga täna ma näen nagu seda, et tegelikult väärtuse loomine, kui me loome väärtust, kui ettevõtja loob väärtust, ta toodab midagi, siis tegelikult raha tegelikult järgneb sellele väärtuse loomisele. Et kui samamoodi on ka, kui keegi läheb tööle, siis tegelikult kui ta mõtleb selle peale, et mis väärtust ma saan luua, oma ajaga, siis ta mõtleb õieti. Kui ta mõtleb, et mis palka ma saan kohe ilma tööd tegemata, siis ta võibolla ei mõtle kõige õigemini. Sest kui väärtus on loodud, siis sellele tavaliselt järgneb alati raha. Ja kui nüüd mõelda siis ka selle ettevõtja rolli peale, siis tegelikult ettevõtjad, nemad ju, nad loovad väärtust, nad loovad töökohti, nad võimaluse siis teistel teha tööd ja samamoodi nagu teostada ise ennast. Et kogu see väärtuse loomise ahel, ütleme niimoodi, ongi see, mille najal siis majandus tegelikult püsti seisab, et kui väärtust luuakse, kui kaupu toodetakse, kui need saab ka maha müüdud, siis tegelikult ju raha liigub. Ja inimesed elavad ju sellest. Ja siis me oleme üks päev aksin nagu mõtlema selle peale, et kui meie maja tehasena toodame ühe maja valmis ja keegi ostab selle maja meie käest ära ja toob meile näiteks 100 000 euri selle maja eest, siis no, mis sellest rahast siis saab tegelikult? Meie saime 100 000 euri, me võime mõelda, et see on ju tore, me saime nii palju tulu. Aga tegelikult see ei ole ju selles mõttes ju tulu. Et sellest samast 100 000 eurist osa läheb ju, ütleme isegi värvijale, koristajale, majade elementide valmistajale, et see raha hakkab jaotuma nüüd ju kellegi vahel ära. Ja tegelikult on nagu selle ettevõtluse mõte see ongi, et kui kaubad liiguvad, siis tegelikult inimesed saavad tööd. Näiteks kui sina tarbijana ostad midagi poest näituseks, siis tegelikult sa ju põhjustad selle, et keegi saab ju tööd. Võibolla sa ei ole niimoodi mõelnud, et sa oled väike tööandi. Aga isegi, kui sina ostad kaupu, siis tegelikult keegi ju saab ju süüa. Keegi kuskil saab ju valka, keegi saab ju midagi teha. Et kui enam mitte midagi osta, siis tegelikult tegibki ju tööpuudus. Aga kui toimub tarbimine, siis toimub ju tegelikult toimib elu. Ja mis ma nüüd tahan sellega öelda, et tegelikult selle kõigel on nagu tähendus ja kui me mõtleme selle peale, et Jumal ju tahab seda, et inimeste elu läheks nagu paremaks ja nendel oleks süüa, neil oleks leib laual, siis selle kõigel on tegelikult päris palju pistmist ettevõtlusega. Ja et kui tulla veel korraks selle sama teema juurde, et kas see Jumalat nagu puudutab, siis ma siis ma tunnen, et tegelikult see puudutab Jumalat väga palju. Sest et kui inimestel ei ole tööd, siis nad ei saa osta leiba, ei toimu nendest mitte mingisugust hoolekannet või on see väga, väga nagu puudulik. Võibolla meie siin täna seda veel nii teravalt ei näe, aga on riike, kus tööd, kui tööd ei ole, siis põhimõtteliselt neil ei ole mitte mingisugust nagu võimalust oma eluga tegelikult toime tulla ja nad elavad väga, väga rasket nagu elu. Et mis ma nagu mõtlen on see, et kui minna nüüd tagasi raha juurde, siis raha on tegelikult meil vaja ja raha võib olla inimese jaoks armastuse objektiks, aga ta võib olla ka inimese jaoks tööriistaks. Kui inimene õpib tegelikult raha õieti kasutama, siis sellest saab ka tegelikult tööriist. Et rahaga saab teha tegelikult ka palju head, aga saab teha ka palju halba. Me ehitusvaldkonnas puutume tihti kokku sellega, et eks ei ole piisavalt tööriist. Ta on lihtsalt see üks näite, et meil on vaja üks töö ära teha. Ütleme, et meil on vaja kaevata üks kraav. Kas keegi on kunagi kraavi kaevanud labidaga? Näiteks tein kaevanud labidaga kraavi. Mina ise olen ka kaevanud. Kui mul on vaja kaevata kraav, siis mis variantid mul on? Ma võin kutsuda 10 töötajat, anda igal ühele labida ja ütleme, no mehed, hakkame nüüd peale, kaevame kraavi. Ja me kaevame seda kraavi ja me kaevame seda kraavi ja me muudku kaevame seda kraavi. See kraav on vaikselt, ta tuleb, on ja, aga aega läheb hirmus palju. On ja. Nüüd me saame selle kraavi kaevatud, see on tõsi, see võtab aega ja see kraav lõpuks on selle sees. Aga kui meil oleks võimalik tellida ekskavaator näiteks, siis me telliksime ekskavaatori ja see ekskavaator kaevaks selle kraavi ära, ütleme näiteks võibolla 30 korda kiiremini. On ja. Ja meie jaoks tegelikult tähendab seda, et see töö saab palju kiiremini tehtud, väärtus saab loodud ja meie saame töö üle anda. Nüüd, isegi rahast saab mõelda tegelikult nagu tööriistast. Võibolla see on uus mõte, aga seda saab, näiteks kui mul on natukene raha, siis ma saan siis läheb selle töö tegemine suhteliselt aeglaselt. Aga kui raha hulk on suurem nagu ekskavaator, siis tegelikult see kogu see töö saab tehtud ju palju kiiremini. Tegelikult on ju see tõsi. Ja sellepärast on nagu oluline või alati mõistlik mõelda, et kuidas ma saaksin võibolla olla efektiivsem. Ja et ütleme see ettevõtte elu ja kõik see, mis nagu see sellega kaasa toob, see ei ole alati kerge ja sellepärast ma nagu tunnen tihti oma südames, et me võiksime kogudusena mõelda ka selle peale, et kuidas nagu õnnistada ettevõtjaid, kuidas palvetada nende eest, sest et nad tegelikult kannavad siin ühiskonnas päris nagu tähtsat rolli. Sest mitte kõik ettevõtjad ei ole rahaahned, mitte kõik ettevõtjad ei ole nagu selles mõttes ärikad, kes tahaks ainult kellelgi kuskil naha üle kõrvade tõmmata ja tahaks kuidagi petta ja makse mitte maksta. Ja ütleme, on ka päris palju sellised ettevõtjaid, ma isegi tunnen neid õige mitmeid, pean mainima. Ja seda enam kogudus või siis inimesed, kes on koguduses, kellel on see and, olla nagu ettevõtlikud, kui nemad võtavad seda tõsiselt ja nad usuvad Jumalasse ja on ettevõtluskeskkonnas ja on seal valguseks, siis ma arvan seda, et see keskkond muutub ka järjest paremaks ja paremaks ja ka turvalisemaks siis teistele ettevõtjatele, eriti alustavatele. Ja sellega ma tahaksin tegelikult kutsuda üles kogudust ja siis kõiki meid, kes me oleme nagu kuulutama tegelikult ka tõde siin ettevõtlusvaldkonda ja kui kellegi on nagu siukene soov või tahtmine, et ta tahaks oma elus olla ettevõtja, ta tunneb, et võt, see on, tema tahab luua väärtust, ta tahab midagi korda saata, ta tahab võibolla toota midagi, siis et me õnnistaksime neid, et me palvetaksime nende pärast ja me näeksime neid, kui osana siis nagu vaimulikust tööst, sellepärast, et ta ei ole jah otseselt töö nagu koguduses, aga tal on väga palju pistmist inimeste hoolekandega, inimeste toimetulekuga. Et sõbrad, ma lõpetaksin oma sõnavõttu sellega, et kui me võiksime kõik tõusta ülesse ja võibolla palvetada tänasel päeval, siis kas või selle sama linna pärast, kus me oleme, Kehra, on see linn, ja linna pärast palvetada selle koha pärast, inimeste pärast, et selles linnas võiks ettevõtlus asjad käia hästi, et inimestel oleks tööd, vaatamata sellele, kui ümber ringi on väga palju ähvardavaid sõnumeid, mis toimub Venemaal, Ukrainas, ja prognoosid tegelikult ei ole nagu väga positiivsed, aga me kogudusena, me võime ka sellel pühapäeval tegelikult õnnistada ettevõtjaid ja nende pärast palvetada.